Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Balkan welaýatynyň adyndan 3 mektebi göçýän çägeleriň basma howpy awanýar diýip Balkanlaryň ençemesi habar berýär. Bu welaýatyň bereket we serdar etraplarynyň käbir ýaşaýjylarynyň Adatlyk radiosynyň çeşmelerini aýtmagyna öre agdalýan etraplaryň 4-nji howasyndaky 12-nji orta mektebi, Ýasy howasyndaky 9-njy mektebi we Ýylgynly howasyndaky 2-nji mektebi barmak gün-günden kynlaşýar.
Owanyň çetindäki ak alanlar sähel ýel tursa ýelin ugruny tarap süýşýär. Sırgın zirarlı ovanın mektevinem gum basıp bariyar. Mektevin dört tarafındanım. Onu varyan avtuluk yollarınım gum bastı. Mektebe çağıları iltmek barha kıyınlaşyar.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmazlığını soran Ýylgynly ovasının yaşayıcısı aytdı. Onun sözlerine göre bundan 10-15 yıl çemesi ön Ýylgynly ovasını, o lerdeki yaşayış caylarını göçeyen çağaların basmağı neticesinde ovadaki adından 80 hocalık 3 kilometre çemesi demir adığı göçmeli olupdır. Hedir şol cayların uçöklerine çenli gum basan olsa, mektebin hem daş sörev ve girelilerinin kavir bölükleri gumun aslına alyar. Bu olsa şol ovanın yaşayıcılarına dürlü kıyınçılıklar dörödüp, çağaların 3 kilometr uzaklıktaki mektebe katlamak mümkinçiliğini barha çeklendiriyar. Ýylgynly ovasının yaşayıcıları bundan 10 yıl çemesi ön ve hedirki pursatta da ödlerinin kömek sorap Türkmen hakimiyetlerine yüz tutyandıklarını. Ema hiçbir neticeli cevap alıp bilmeyendiğini aydiyarlar.
Biz etrap o vilayet hakimliklerine yüzlenip çeğenin öngün almağa kömek etmeklerini soraduk. Bize bundan 10 yıl öngüm. Hedirem hiç hili anık cevap vermeyeler, kömeğim etmeyeler. Hedirki ovamızda mektep kurup vermeklerinem soraduk. Yönü entek ol haişimize de cevap alıp bilemizok.
Deyip ova yaşayıcı saydiyar. Ovalların sözüne göre eğerde töverek daştan soğrulayan tozonlu yelin badını saklayacak. Ovanı çölün süyüşen çayesinden koruyacak yürüte ağaç nakarları ekilmese ve ovanın daşında bolmalı koruk zorluğu dörödülmese onunla uzağa gitse yeni 6-7 yıldan ovalların tədə mesken tutan yurtlarını yerlerini hem çayagan basacağı iki uçsadı. Türkmenistan qarışsızlık yıllarında ovaları gülləyip östürmek üçün deyip ova maksatnamasını kabul etdi. Türkmen devlet medyaseri işleri bu maksatname esasında yurdun dürlü küncağında tədə ovaların ve öngdən bar olan ovalarda olsa mekteplerin, çağalar, bağlarının, medeniyet öylerinin ve sport mekteplerinin gurulyandığını yığı-yığıdan haber veriyarlar. Şol bir vaktin özünde de umumu tutyan teritoriyasının 80%'ın qurağını çöl eyleyen Türkmenistan'da çağaların süyüşmeyi teviyi yağday bolsa da onun öngünü alma üçün devlet tarafından yeterlik derecede alada edilmeyendiğini kəvir yerli sinçlar ve yaşayıcılar aydiyarlar. Türkmenistan'da Qaraum çölünün eteğine yerleşen oğulları ya da qara yolları çayağı süyüşendi varı da bunun ozal hem mağlumatlar peyda olupdı. Azatlık radyosu hususan da May-Noyabr aylar ağırlığında paytahtın çoğunlu sevitindeki ve Aşşavat Daşoğud yolunun kəvir sevitlerinde çayağının qara yolları ya da dürlü desalara süyüşüp geliyendiğini haber veripdi. Sözümüzün ahirine bellesek Azatlık radyosuna bu mesele doğrusunda Balkan ve Vilayetinin serdar ve bereket etraplarının yerli resmilerinden telefon arkalı mağlumat ya da komentari almak başartmadı.
Öz sevitinizde olayan vakalar ve arada azatlığı mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar ve arada mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň Gazagystana sapary ýa-da süýşürildi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmen prezidentiniň Gazagystany 12-nji aprel etmeli resmi sapary ýa-da süýşürildi. Gazagystanyň daşary işler ministri Gaýrat Abdurahmanowyň beren maglumatyna görä, Berdimuhammedow inni 18-nji 19-njy aprel aralygynda geler. Yakında biz Türkmenistan'ın prezidentinin Kazakistan'a gelmeğine karışıyoruz deyip, daşarı yurtların Kazakistan'daki diplomatik misyaları bilen geçiren duşuğunu meyelim etti. Кепин кертишини ура ятласак, мунун үн хас тогурсу 5 апрелли Казак баш дипломатынын Бердимухамедовун сапарынын 12 апрелли амала ашыктыгы тогурсундагы маалыматы пайда болуптуй. Шул пурсат Кайрат Абдрахманов Өзбек президентинин якынына Казакстанды ден сапары шоулу кечти. Колойдо бизе Түркмөнстандын президенти келер. Дуушушук Астанада кечер депти. Президент Нурсултан Назарбаевдин чакырыгы эсасында амалы ашырылгандыгы айтылган бу сапарын сенесинин өткөрүлмөгүнүн себептери туурасында эч кандай маалымат берилмейер. Түркмөнстандын расмий медиасы болсо, бул арада асла да дымяр. Казак Метуотунна кабарлардан чин тутулса, Түркмөн президентинин сапарынын дубамына бийлик маселелери менен бирликте Казакстандын агросенагат комплексини өстүрмөк боюнча 2017-2021 жылдар үчүн кабыл эдилген дөвлөт өсүш программасы да маслахат эдилер. Кепин кертишин ура беллесек, 2013 жылдын акырында эки урдун арасындагы сүгда долонушу 178 миллион доллара тең болуп, казак тарапы 114,5 миллион доллар, түркмөн тарапы болсо 93,7 миллион доллар мөлчөрүндө экспорт эдиптилер. Казакстандын эсасан демир ва агач өнүмдөрү, калий, фосфат, Уун ялы харитлар импорт эдилген болсо, Түркмөнстан өзгөдөгүнө аглабы невит газ өнүмдөрүн ва помидоры экспорт эдиер. Эки урдун арасында Казакстан, Түркмөнстан, Иран темир жолу, Шейледе, Меркези Азия, Кытай газ кечиржиси алы умумий проекттер бар. Шул бир вакытта 413 километр серхет арычагы болгон эки урдун арасындагы жеңилдештирилген серхет түзгүнлөрүнүн түркмөн тарапынын инициативасы менен йыгы-йыгыдан япылганы туурасында маалыматтар коюшуяр. Түркмөнстан менен Казакстандын арасындагы дипломатик катнашыктар 1992 жылдын 5 октябрына жолу коюлупту. Сөзүмүздүн акырына белесек, түркмөн лидери соңку кезек Казакстанына 2013 жылдын 10-11 май аралыгында болуптуй.
Геплер Азаттык радиосу. Хабарлар күнөлү геплешимизди мен Сахра давам эттирген. Forbes neşri halkarı ekspertlerine Çin'in aşı bağlı ve global eksportörler krizisinden yeti ecir çekecek, 16 yurdun sanığını çap edip, onu Türkmenistan'ı ayırtlı çektaki devletlerin hatırında yerleştirdi. Bu neşir özünün 11. aprelle çap eden mağlumatında, dünyanın hazır eksportörler krizisinin ortasında donu aydıp, sarp edişin global derecede durgunlaşmağı ve çiğ mal narhlarının pese açmağı halkarı ekspertlerine Çin'in aşı bağlı yurtlarda durnuksızlığın ve ehtibarsızlığın artmağını getirdi diyer. Forbes global eksportörler krizisinden ecir çekmeye en korosuz yurtları 4 kategoriya bölüp, Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı, Mongolia'nı ve Nigeria'nı ayrıtlı çektaki devletlerin hatırında yerleştiriptir. Bu yurtların ıkbalı ulu devletlerden katnaşıkları sebeple mühüm olup, islendik yağdayda durnuksuzluk ve iktisadi çökünlük tede krizisin dörümüne ya da barbolun krizisin tövörükteki regional güçlerde hasta мөгжөмөгүнө кетирип билер дейлип, нешир беллеер. Forbes экспортёрлор кризисинин эсасларынын 2008-жылдагы маали кризиси дерарлы Бирлешен Штаттарын ва Европанын баштан кечирген ыктысады дургунлугуна даяныандыгын ныктап, Кытайы, Русияны, Сауд Арабстанын ва Германияны эсасы күчлүү дөөлөтлөр деп кетгитленген категорияда жерлештирер. Bu yurtların regional güçlerde ve beylikli yurtların iktisadiyetinde tolkunlar dörödüp bilecek derecede güçlü iktisadiyete iyidir aydılar. Gepin girdişine oraya atlasak, Türkmenistan'ın iktisadiyetinin esası böyle Kıtay'a eksport edilen Türkmen gazına bağlı olup, bu yurda yılda takminen 30 milyard kubometr Türkmen gazı aktarılar. Geçen ayın başında Türkmenistan'ın gaz yataklarını Kıtay'a biriktiren 4 gaz geçirciğinin en ulusu yanı D linyasının kuruluşunun tohtudulandığı haber verildi. Şol bir vaqtın özünde de halkara ekspertleri dünyada energiya serişteleriniň bahasynyň pese gaçmagy, Moskwanyň ve Tehranyň Aşgabat bilen gaz ılalaşygyny ýatyrmagy netijesinde häzirki wagt Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary baştan geçirýändigini ýetirýärler. Mundan başga Türkmen gaz döwlet konserniniň Hitai kompaniýasyna 2,5 milyon Amerikan dollaryna golay kardyny inne 2 ýyla golay wagt bäri tölemän gelýändigi barada hem maglumatlar peýda boldy. Türkmen gaz döwlet konserni Maradaky nomer 2-nji belgili bazasyna satyn alan manöwr lokomotivi üçin Hitaiň CSR ziyan kampanyasına 2,450,000 dollar möçörünäki qarzyny indi 2 ýyl bäri tölemän gelýär diýilip, Türkmenistanyň Alternativ habarlar neşri öz redaksiýasyna gelip goşan maglumatlara esaslanyp ýazýar. Aýdylmagyna görä, gürrüň edilen lokomotivler 2015-nji ýylyň 13-nji awgustynda Farap stansiýasyna getirilýär. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň orunmasary Nepes Bäşimow partnerlerine qarzyň ýakyn wagtda tölenjekdigini aýdýar, emma aradan 1 ýylyň geçendigine garamadan bu qarz henize çenli tölenmän gelýär. Şonuň bäri biziň telefon arkaly habarlaşmak, duşmak synançyklarymyzyň hiç biri başa barman gelýär. Şeýle-de döwlet konserine ýazan hatlarymyzy hem bu edaranyň ýolbaşçylary henize çenli duşundan geçirýär diýip CIS Debt Recovery Solutions adly halkara yuridika firmasynyň ýokary derejeli maslahatçysy Taras Kopi aýdýar. Bu firma häzirki qarz dawasyny çözmek üçin Hitaýyň CSR ziyan kampaniýasy tarapyndan yuridika wekil hökmünde ygtyýarlandyryldy diýilip maglumatda bellenýär. Bu firmanyň wekiliniň aýtmagyna görä, häzir ol we onuň kärdeşleri Türkmengaz döwlet konserniniň ygtybarsyzlygy we agyr ykdysady ýagdaýlary başdan geçirýändi barada ähli potensial partnerlerini habarlaýdylar. Şeýle-de bu barada maglumatlary top taslamasyna potensial gatnaşyjy ýurtlar Pakistany we Hindistany uradýarlar. Biz ehtiýaçlandyryş kampaniýasy we bank kreditorlary arkaly Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik misiýalaryny hem ýüz tutarız. Bu hem kömek etmese onu bu iş halkara arbitraj suduna geçip biler diýip Taras Kopi belleýär. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 11-nji aprelde geçiren hökümet maslahatynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin Murat Arçaýewi bellede. Arçaýew öň bu konserniniň başlygynyň orunmasary wezipesini ýerine ýetirýärdi. Mundan bir hepde çemesi ozal Türkmengaz döwlet konserniniň öňkü başlygy Maksat Babaýew hökümet başlygynyň Newtga senaty pudawyna gözegçilik edýän orunmasary wezipesine bellenilipdi. Öz sebitinizde olyan vakalar barada adatlığı maglumat vermelisiniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Freedom United guramaty Türkmenistanda mejbur dehmet barada maglumat taýýarlan. Häzir tutuklugy alynan Gaspar Matalaýewi azat etmek boýunça ýürüýte kampaniýa başlatdy. Gaspar bilen bile islesen Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew bu kampaniýa we Gasparyň tutuk edilmegi barada Azatlyk Radiosyna gurrun berdi.
Doğrudan hem Gaspar Matalaýew geçen yıl 2016 yılın oktýabr ayında tutsak edildi. Ondan özel benim seri işlemin buyruğu ile paxta meydanlarına katnap, şotaydı mecbur edilen adamlar ile söhbetleşip geçirip, şolar ile gürlöşüp, şol sandı çağlar ile gürlöşüp, dürlü maglumat yığına yardı. Şol maglumatın esasında bizim hasavat yazıp dürlü edaraların ünsünü çektirdik.
İndi Ruslan şu Gaspar'ın tutuk edilmek bilen bağlılıkta onu resmi tadın yönkülün ayıplama bu ayıplama senin öz karaysın var adayın maglumat veraysın.
Resmi tadın derilen ayıplamalar kesaplıktan var atolya men oları doğulu ret ediyen sebebi bilşiniz yalı geçen yıl oktyabr ayının ikisinde şu Gaspar Matalaýewin göýberen maglumatlarının esasında biz raport yazdık. Sonum 2010'nın sonundan son yani 4. oktyabrda giyice saat 12'de onun öğüne gelip 4 tane polisiyanın işgarları gelip biz ile gitmemizi talep ettiler. Şovunun bilşiniz yalı Türkmenistan'ın hukuksuzluk maslahatının yığınında Türkmenistan'ın prezidenti yani Milli Hopsuluk Ministerliğinin başlığını Berkkenç bildirdi. Şunun için şunun hemmesini göz önüne tutundu. Gaspar Matalaýewin tutsak edilişi şunun bağlı deyip fikir ediyen.
Hat aydınlaştırma için Ruslan şu Gaspar'ın tutsak edilmenin asıl sebebini sen onun şu mecbur dehmet vardı tayarlan maglumatları bilen bağlanıştırıyandı.
Elbette, elbette. Sebebi ol Farab Levap vilayatının Farab etrafını bir neçe gezek safar etti. Şol yerden, şol sevitten, paxta meydanlardan bir neçe surat göyürdü. Bir neçe adamlar ulan gepleşti, gürleşti.
İndi Ruslan su Gaspar azad etme konç alınıp arayan kampanya vardı hem gurun veresin. Yangın belleysimi ziyali bu orda Freedom United kurumatı yürüyüt kampanya masladıptır ve Gaspar'ı azad etme konç petitse çağır. Hemeyem 33 mündün hem asa adım kul koyuptur.
Doğru. Freedom United adlı kurumu o pakta kampanyasının ağzası olup duruyor. Bizim partnerimiz öyle. Şu Freedom United kurumasının hükümetlerde yani Günbatır devletlerin hükümetlerinin arasında sonra Birleşen Milletler kurumasında hizmettaşları var. Şolun kömükleri bilen biz hazır şu petisyanı başladık. Sizin doğru aittiniz 33 mingden kovrak adam şol petisyaya öz kolunu koydular.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Toltan Açilova. Aşgabat şehrinde dilekçilik etmeye mecbur bolyan yaşayıcılar baradaki maglumatlarımız bilen gepleşiklerimiz devam ediyor. Bundan 4 yaşıl odan Aşgabatın köçelerinde, Hüda merkezlerinin, bazarların kolaylarında dilekçilik edip oturan türlü yaştaki adamlar görse bolyardı. Emma sonkı bir yıldan beri olar köçelerde görünmeyerler. Aşgabatlı yaşayıcı 60 yaşlı pensiyoner Hurma Daydan'ın aytmağına göre dilekçilere köçelerde dilekçilik etmeye ruhsat berilmeyenler sebeple oların da öylere aylanıp dilekçilik edip başlaptırlar. Kapin kakılar, turup kapin açardın. Bir manatçık pul veray. Ya imeğe bir datçığız veray deyip ikibi külüp duran karırlarım. Ya çağam ağırsır kuladı. Dermana pul tapamak. Derman için kömök pul veray deyip çağazının elinden tutup duran yaş denarlarım kapıda durandır. Özün pensioner olsan bu vaat özün onur bol yami. Kapıdan gelene neyme diyeceğini bilmen seriyazdan bol yardın. Pensionerin olaydan olaya özünün köylçeli. Kapıdan dilekçili edip geleni boş kaytarmağa yürüyünge uyar. Öz ölçülüce pulunu paylaşmağı olsa, öz ertiğin alada deyip hurmadayda ait diyar. Aylıkların, pensiyelerin her yılda 10 götürüm yukarılanmağı, bazarlarda nırhların öznüktöz yukarılanmağını yapıp bilmeyar. Pensiyonerlerin, maipların, sosyal kömekleri, bakaların kalmağı olen ucuyupsuz olup kalyar deyip yaşayıcılar ait diyarlar. Şeyle yağdayda gün güzaranı kıyınlaşan adamlar gidacılık etmeye mecbur olyarlar. Yurtta yaşayışın kıyınlaşan danı olsa, yolbaşılar boyun almadığı için, ehlidadı gül ala ulleti görkezmeye çalışıyorlar. Sosyal taydan koruğu pis adamlar ne sağlan halatında bu kıyınçılıklar has kemartlar. Dermanlar cüda kımmatladı. Sonku bir yılın devamında dermanların bakası tas 50 götürüm yukarlandı. 200-250 manat pensiye pulun alayan pensiyonerler onu değer dermanı vereceğinin bilen oklar. İyime içmeye sarp edeceklerinin bilen oklar. Ondan elini seriyen adam köpeler deyip bu zatlar var adı devlet yolbaşılarının asla kızıklanman. Dine gidayçılığı diyen adamları zorluk bilen köçeden yığınamağa çalışanlıklarını hurmadaydı nıgıtıyar. Gidayçılığa mecbur bolyaların köpüdüge mayıplar dağıydılar. Sonkı yıllar mayıpların kömök pullarının kaldırlandığına seretmeden onların sosyal koruğunun pes bulmağında kalyandığını görse bolyar. Bunun esas sebeplerini olsa onların sağlıklarını becertme için devlet tarafından göz önünde tutulan muht becerilerin mayıplara elyeter değerdiği bilen düşündürler. Sağlığına seyrettirme için ya olmasa mayıplar için muht berleyen encamları alma için değişli edaralara yüz tutunun da ol kömekler alayan çan görgü varını görüyersin. Alayan kömeklerin hem talava layık bolmayar. Şol sebeple öz hasağına pul çıkarıp becerge ya encam almalı bolyardın. Muna yağda yetmeyen mayıplar olsa dilekçilik etmeye mecbur bolyarlar deyip mayıplar aydıyarlar.
Azatlığı Lain ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Katarın şeyhi Türkmenistan'ın bedew aýrymçylygyna geçirilijek at çapylyşynyň bayrağı üçin 500 000 Amerikan dollar möhürünü pul çykarmagy planlaşdyrýar. Katarın Paşa Maşgalasının agdasy Şeyh Faysab bin Nasir bin Haman Al-Taniýiň bu niýetini Gurbanguly Berdimuhammedowun adyna ýollanan hatymyna mälim edenligi 10 aprelde Türkmenistanyň prezidentiniň betwot gullugyna salgylanyp media maglumatlaryna habar berilýär. Maglumata görä Katarın çykarjak 500 000 Amerikan dollar möçörünäk puly Türkmen atlary döwlet bileleşiginiň hasabyna geçirilýär. Türkmenistan Bedew bayramçylygyny 1992-nji ýyldan bäri her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbi güni bellek geçýär. Bayramçylyk çäreleriniň dowamyna at çapşygy, ahal teke atlaryna bagyşlanan sergi, halkary konferensiýalary we beýleki dawaralar geçirilýär. Bedew bayramy münasibetli geçirilýän at çapşygyna Türkmenistanyň prezidenti hem gatnaşýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hususan 2013-nji ýylda gatnaşan at çapşygyna birinji ýeri eýledi we 11 million dollar möçörindäki esasy bayrağa ýa boldy. 2013-nji ýylda Bedew bayramçylygyna geçirilen at çapşygyna prezidentiň 12 ýaşly agtygy Kerim Gulyň ýeňiji bolanlygy ýygnan edilipdi. 2016-nji ýylda Türkmenistanyny türkmen bedewlerinin bayramçylyk dawarasyna prezident Berdimuhammedow toy sowgady hökmünü 8 sany ahal teke aty milli lyvaslar peşkeş berildi. Türkmenistan ahal teke atyny milli baýlygy we buýsunjy diýip resmi derejede ýygnan etdi. Döwlet gerbiniň merkezine ýeleýän atyň şekli şeýledi. Şu ýyl ýurtda geçiriljek Aziýada 2017 sport şäherleriniň hem simwolydyr. 11 martda Türkmenistanyň resmi habar agentligi döwlet başçytyny UNESCO arza berip, ahal teke atlaryny bütün dünýä mirasynyň sanawyny goşdurmak boýunça teklibi öňe sürdi diýip mälim etdi. Şeýlede prezidentiň arassa ganly ahal teke atlarynyň katalygyny düzmek barada tapşyryk berenligi habar berildi. Käbir garaşsyz sıyınçylar Türkmenistanyň ahal teke atlarynyň gan arassalygynyň halkara kadrlaryna laýyk barlanmaýanlygyny aýdýarlar. Dünýä derejesinde ahal teke atlary boýunça iş alyp barýan esasy idaralaryň biri Ortiýetiň atçylyk boýunça ilmi barlyk institutu soňky 30 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň tohum arassalygy ilmi barlyklar esasyna tasdiklenen ahal teke atlarynyň sanynyň 96.18% derejesinden 11% çenli azalanyny aýdýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Efirde Habarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmerdan oglum radi Kabuldan siz bilen. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynda howpsuzlyk şertleri birnäme gadal hasaplanýardy. Soňky günlerde Balykda da jeňçiler öz hereketini güýçlendirdi. Welaýatyň etraplarynyň köpüsinde jeňçiler yerleşipdir. Hususan hem Çarkent, Zary, Şolgere, Kişinde, Çymtal we Çarbülük adly etraplarynda jeňçileriň has aktivdigini resmiler tasdiklaýar. Şu ýagdaýa garşy güreş üçin Balyk welaýatynyň hakimi Ata Muhammed Nurun ýol başçylygynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başladyldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda alburdatly daglyk sebepde çatışyk barýar. Uruşda jeňçileriň 4 serkerdesiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Çaknaşykda awgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Welaýatyň Alburd atly dag zulgasynyň jeňçileriň harbi merkezine öwrülendigini Balyk welaýatynyň hakimi Ata Muhammed Nur aýtdy. Bu ýerden jeňçileriň bölek sebeplere ok ýarag we harbi enjam daşaýandygyny bildirip hakim Ata Muhammed Nur şeýle diýdi.
Raýy ekmalaty amelaty hodura Balyk meýany gaýby welaýatyna meren
Balyk welaýatynda hem jeňçiler öz hereketini arttırdı. Welaýatyň 6 etrafında jeňçiler hasam güýçli. 3 welaýatyň, ýagny Jowzjan, Balyk we Serpil welaýatynyň çäkleşen regionlarında jeňçileriň harbi türgünleşik merkezi bar. Jeňçilere garşy biz harbi operasiýa başlatdyk. Jeňçilere uly darba uruldy. Ýöne goňşy welaýatlar bilen bilelikde jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmäge zerurlyk bar diýip Ata Muhammed Nur nagtady.
Muşterak ve muhang boğulatam ki varı kudaşa başım.
Balyk welaýatynyň 15 etrap bar. Welaýatynyň 2 etrapy Amadarya arkaly Özbegistan bilen serhetleşýär. Amadaryanyň Awganistan tarap kynarynda umumyň türkmenler ýaşaýar. Türkmen obalarynda da ýaraglylar bar diýip yerli ýylat aýdýar. Balyk welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adaratynyň başlygy Abdurazza Kadiriň aýdyşyça, jeňçilere garşy harbi operasiýa Alburd daglarynyň başladylypdyr. Döwlet garşydaşlarynyň 4 komandiri öldürilipdir. Etraplaryň hemmesinde de jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär diýip Kadiri bellädi.
Amaliýat taşwiri moda koýal bu zurandozy kazy 4 far grup uşdaşyz.
Balıq vilayeti Demirqazıq Awganistanın iqtisadi merkezi hasaplanýar. Balıq vilayetinde howpsuzlyk şertleri dartgyllaşsa, onun yaramaz täsiri bütün Demirqazıq Awganistanyna da yeter. Hatta merkezi ady ýurtlary hem onun ziyan çeker dip bilermeler aýdýar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.